már jobb.
És...
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ, შემდეგ მიკროფონს დაუთმობ კობალი კლიკაძეს, ის შემოგთავაზებთ თავის ყოველკვირულ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სულს. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ, ჯერ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი არ მოახდენს მოკავშირეებს ზეწოლას ტერიტორიულ საკითხებში. რუსეთი დასავლეთ ადანაშაულებს უკრაინის კრიზისში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გადადო ვიზიტი ვენაში, სადაც მიმდინარეობს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი არ მოახდენს ეწოლას მოკავშირეებს ყირიმის, რუსეთის ნაწილად და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებაზე დასათანხმებლად.
Когда идет речь в том числе и
о Саубария, სხვა საკითხებს შორის აფხაზეთზე, სამხრეთ ოსეთზე, ყირიმის ამბავზე, ჩვენ არ ვაიძულებთ ჩვენს პარტნიორებს მთლიანად 100%-ით მიიღონ ჩვენი შეფასებები. არ გვინდა მათი ჩაყენება უხერხულ მდგომარეობაში. თუ ეს მათთვის რაღაც მიზეზებით არ არის კომფორტული. ეს არ არის სამყარო სასიცოცხლო საკითხი აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის ან ყირიმის ნახევარკუნძულისთვის.
Для Абхазии, Южной Осетии или для Крымского полуострова.
სერგეი ლავროვმა სახელმწიფო სათათბიროში დღევანდელი გამოსვლისას დასავლეთი გააკრიტიკა უკრაინის გამო. პოლიტიკური არეულობა და შეიარაღებული კონფლიქტი, მისი თქმით, არის შედეგი დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობისა, სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება. ლავროვმა დასავლეთს მოუწოდა ხელი შეუწყოს უკრაინაში ორივე მხარისთვის მისაღებ შეთანხმებებს კონფლიქტში კიევის მხარდაჭერის ნაცვლად. ამავე დროს ლავროვმა კიდევ ერთხელ უარყო ბრალდება, რომ მოსკოვი მონაწილეობს უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის შეიარაღებულ დაპირისპირებაში, რომელმაც აპრილიდან მოყოლებული 4100 მეტი ადამიანი შეიწირა. უკრაინისთვის მიუღებელია ნებისმიერი ქვეყნის ზეწოლა იმასთან დაკავშირებით, უნდა მიისრაფოდეს თუ არა ნატოში გაწევრიანებისგან. ამში ნარსის განცხადება გააკეთა უკრაინის საგარეო უწყების პრესმთავარმა ევგენი პერებინისმა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-მ გაავრცელა კრემლის პრესმთავართან დმიტრი პესკოვთან ინტერვიუ. როგორც პესკოვი ამბობს, მოსკოვს სურს ჰქონდეს 100%-იანი გარანტია, რომ არავინ იფიქრებს ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გადადო ვიზიტი ვენაში, სადაც მიმდინარეობს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნისა და ირანის დელეგაციები ცდილობენ გეგმის სამეფო 24 ნოემბრამდე მიაღწიონ შეთანხმებას. ოფიციალური პირების ცნობით არსებითი განსხვავებები რჩება მხარეების პოზიციებს შორის. რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგაც მოელოდნენ, რომ ჯონ კერი ახლა შუა კვირაში ჩავიდოდა ვენაში მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად. მისანია ირანის დაყოლიება ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე, რადგან დასავლეთში შიშობენ, რომ თეირანი შესაძლოა ბირთვული იარაღის შექმნა შეეცადოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმთავრის ჯენ ფსაკის ინფორმაციით, ჯონ კერი მიმდინარე კვირაშივე ოღონდ მოგვიანებით ჩავა ვენაში. მას არ დაუსახელებია ზუსტი თარიღი. იერუსალიმში 5-მდე გაიზარდა სინაგოგაში გუშინდელი თავდასხმის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. პოლიციელი, რომელიც თავდასხმის ადგილას დაჭრეს, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. დანარჩენ 4 მოკლულს შორის 3 რაბინი იყო. თავდამსხმელები ნაჯახით, დანებით და პისტოლეტით შეიარაღებული ორი პალესტინელი პოლიციელებმა მოკლეს. ინციდენტმა კიდევ უფრო გაამწვავა ბოლოდროინდელი დაძაბულობა, რომლის სათავედაც მიჩნეულია ივლისში პალესტინელი მოსარდის სასტიკი მკვლელობა. ის ებრაელმა თავდამსხმელებმა დაწვეს, რითაც სავარაუდოდ შური იძიეს მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე სამი ებრაელი მოსარდის მკვლელობისთვის. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განმარტება გააკეთა თავდაცვის უწყების მახალ ჩინოსნების საქმესთან დაკავშირებით. მთავარი პროკურატურის განცხადებით სიცრუეა დაცვის მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პროკურატურა მათ არ აძლევს საქმის მასალების გაცნობის საშუალებას. სინამდვილეში მთავარი პროკურატურის განმარტებით 2014 წლის 29 ოქტომბერს ხუთივე ბრალდებულსა და მათ ადვოკატებს დროებითი მოთავსების იზოლატორში წარუდგინეს საქმის მასალები. იმის გამო, რომ სისხლის სამართლის ამ საქმეს საიდუმლო გრიფი ადავს, ხოლო ადვოკატებს არ ჰქონდათ საიდუმლო დოკუმენტაციაზე დაშვების უფლება, მათ განუმარტეს, რომ ვერ გადასცემდნენ მასალებს. ამის შემდეგ ბრალდებულების ადვოკატებმა უარი თქვეს იზოლატორში საქმის მასალების შესწავლაზე იმოტივით, რომ იქ არ იყო სათანადო პირობები დოკუმენტაციის გასაცნობად. იუწყებიან ასევე, რომ პარლამენტის ნდობის ჯგუფი პრემიერ-მინისტრის წოდებული კაბელების საქმეში არსებული მასალების ნაწილობრივ გასაიდუმლოების მოთხოვნით მიმართავს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პროგრამას ახლა გააგრძელებს კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების სოლი“.
სალამშვიდობისა. ეთერშია გაცემა „დაბრკოლების სოლი“, რომლის პირველ ნაწილშიც შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან ირაკლი ალასანიასთან. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვევი. ეს არის ბოლო გაფრთხილება, განსაკუთრებით პროკურატურის მიმართ. იმ შემთხვევაში, თუ არაფერი შეეცვლება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმესთან დაკავშირებით, ამ პროცესში უკვე საერთაშორისო საზოგადოებას შავთავთ. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 18 ნოემბერს გორში თანაპარტიელებთან და მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს განაცხადა. ალასანიას ხედველობაში აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4,200,000 ლარის გაფლანგვის საქმეზე 28 ოქტომბერს მთავარი პროკურატურის მიერ თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის 6 მაღალჩინოსნის დაკავება. ამ და სხვა საკითხებზე ირაკლი ალასანია გვესაუბრება თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით. ბატონო ირაკლი, გამარჯობა. თქვენ ამას წინათ თქვით, რომ ბოლო გაფრთხილებას აძლევთ პროკურატურას. იქნებ განმარტოთ, როგორ აპირებთ რა ფორმით და რას ნიშნავს საერთაშორისო საზოგადოების ჩართვა კონკრეტული საქმის თაობაზე?
მე როდესაც გორში ხდებოდი ჩვენს პარტიულ აქტივს და ასევე გორის მოსახლეობას, იქ სწორედ დასმულ შეკითხვაზე უპასუხე, რომ დღემდე არ გახსნილა საქმე, არ მოეხსნა საიდუმლოების გრიფი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, რომ დაცვის მხარეს არ გააჩნია ცნობა მასალებთან. როგორ უნდა განახორციელოს დაცვა ადვოკატებმა, თუ კი მათ არ აქვთ მასალის თანცნობის შესაძლებლობა? ეს თან არის უხეში პროცესუალური დარღვა, რომელიც გრძელდება უკვე რამდენიმე კვირა. სწორედ ამას მე ველოდებოდი და გარკვეულად ვთვლიდი, რომ ასეთ სერიოზულ დარღვევებს არ გააგრძელებდა პროკურატურა. მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერჯერობით მათთვის ეს ადვოკატების მხრიდან მოთხოვნები, ასევე ზოგადად კანონის მოთხოვნები არ არის იმპერატივი. აქედან გამომდინარე, მე რა თქმა უნდა უფრო მეტად გავიტან აღნიშნულ უკანონობას საერთაშორისო თანამეგობრობის სამუშაოზე. მე მაქვს დაგეგმილი შეხვედრები უახლოეს პერიოდში ვაშინგტონში, ასევე უსაფრთხოების ფორუმზე მექნება შეხვედრები უამრავ მაღალი რანგის საერთაშორისო ლიდერთან, სადაც მე ამ ვითარების გამძაფრებას და შევეცდები. და ბუნებრივია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ვარიანტში რაღაც ეტაპზე ამის გაკეთება მოუწევთ, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობაც, ისევე როგორც პირველ რიგში ქართული საზოგადოებაც, მინდა სრულად იყოს საქმის კურსში.
ბატონო ირაკლი, ხო არ გაგიჭირდებათ საერთაშორისო საზოგადოების საქმის კურსში ჩაყენება იმ ფონზე, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღალიბაშვილს ჰქონდა ბრიუსელში ვიზიტი, სადაც ბევრ ოფისში შეაქეს საქართველოსში მიმდინარე რეფორმები და თვითონ ღალიბაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროკურატურაზე არავითარი ზემოქმედება არ არის? ანუ მთავრობა არწმუნებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ პროკურატურა ღიად მუშაობს? ხო არ გაგიჭირდებათ ამ ფონზე თქვენი სიმართლის მიტანა საერთაშორისო საზოგადოებამდე?
მე მინდა მართლაც ძალიან გულწრფელად გითხრათ, რომ იმ შეფასებებში, რომელსაც ნატო, ევროკავშირი და საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები ნაკეთებენ საქართველოს რეფორმებთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი წვლილი, და მე ვიტყოდი ქვედითი წვლილი, სწორედ თავისუფალი დემოკრატების კაბინეტში წევრებს გვაქვს შეტანილი. აქედან გამომდინარე, სანდოობა ჩვენს მიმართ, არამხოლოდ როგორც თანამდებობ პირების, არამედ როგორც პოლიტიკური ლიდერების მიმართ, არის ძალიან მაღალი და ამას გუთხრელად გეუბნებით. აქედან გამომდინარე, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შეფასებებს, ჩვენს ახმას რეალობის აქვს განსაკუთრებული ყურადღება მიმიჩებული დასავლეთის პარტნიორების მხრიდან. სწორედ ამიტომ მე ვერ ხედავ პირიქით ვერანაირ პრობლემას, მათ დიდი ინტერესი აქვს. მე მიწვეული ვარ უსაფრთხოების ფორუმზე ჰალიფაქსში, მიწვეული ვიყავი როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, მაგრამ ამ ბოლო მოვლენების შემდეგ მათ თხოვეს, რომ აუცილებლად ჩავსულიყავი როგორც ყოფილი მინისტრი, როგორც პარტიის თავმჯდომარე, მესაუბრა როგორც რეგიონალურ უსაფრთხოებაზე, ბუნებრივი ასე პოლიტიკურ შექმნილ ვითარებაზე ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ ხმის მიწვდენა და დამაჯერებლობა ჩვენი მხრიდან არანაირად კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დადგება. ასევე მინდა რახანეს ვიზიტი ახსენებ, იქნათ რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი ჩვენი ქვეყნისთვის, რაც სამთავრობო დელეგაციამ განახორციელა ბრიუსელში. ვიტყვი კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ ყველა მოსამზადებელი სამუშაო, ყველა შეთანხმებები ევროკავშირთან, ნატოსთან განსაკუთრებით, რომელიც თქვენ ციკავით იქ და შედგა, იყო ჩვენ მონაწილეობით მიღებული და ბუნებრივია ჩვენ მთლიანად უჭერთ მხარს დასავლეთის ესეთ აქტიურ და ხმედით მხარდაჭერას ჩვენი გეგმების განხორციელებაში და მხარს უჭერთ საქართველოს მთავრობას და უსურებთ მათ დიდ წარმატებას. მე ძალიან გამიხარდა, რომ შევნიშნე ბევრად უფრო გამოცოცხლებული რიტორიკა ჩვენი მთავრობის ხელმძღვანელის მხრიდან, კონკრეტულად ნატოსთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ასევე იმ საფრთხეებთან დაკავშირებით, რაც მომდინარეობს რუსეთის აგრესიული ქმედებებით. და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებმა გამოქვეყნების ზარი შემოკრა როგორც საერთაშორისო, ასევე ჩვენში და პოლიტიკურ სივრცეში. და მე ძალიან მინდა დავიჯერო, რომ და სურვილი მაქვს, რომ ის გეგმები, რაც კონკრეტულად თავდაცვიანობის ამაღლებას შეერაღების კუთხით ჩვენი ჯარის და შეერაღებული ძალების შესაძლებლობების ამაღლებას ეხება, ასევე ნატოს და საქართველოს ერთობლივი ინფრასტრუქტურის განთავსებას ეხება ჩვენს ტერიტორიაზე, შეუფერხებლად განვითარდება და მე ვიქნები უბედნიერესი ადამიანი და ჩვენ ვიქნებით ყველანი საქართველოში უფრო დაცულები, როდესაც ეს პროექტები დასრულდება.
ძალიან კორექტულად საუბრობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რადიოსმენელებს ახსოვთ, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საკმაოდ მკაცრი და ვიტყოდე არაკორექტული იყო თქვენს მიმართ, მაგრამ მის სამ გამონათქვამს მე არ გამიმეორებ, მაგრამ ფიქრობ, რადიოსმენელისთვის იქნება საინტერესო, რომ ამ ეგრესწოდებული კაბელების საქმეზე გავახსენოთ მათ, რა თქვა ბიძინა ივანიშვილმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც დღეს ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გავლენიან ადამიანად საქართველოში.
პირველი კითხვა, რომ ტენდერი გამოცხადდა მაგისტრალზე და სხვა კომპანიები ჩაიხსნა, კონტრაქტი დაიდო ერთ კომპანიასთან და დაიდო არა მაგისტრალზე, არა სხვა რამეზე. ეს სხვა რამე სხვა კომპანიებმა არისოდნენ. უკვე კითხვა ერთი, რატო გადაიცხა ავანსი ასეთ სისწრაფით? მეორე კითხვა, რომელიც საერთოდ შეიძლება და არ გადარიცხულიყო. აი ეს აქცენტები, ეს კითხვები უკვე არსებობს, რომელიც მე მას დაუსიფირავი შეხვედრის დროსაც.
ბანო ირაკლი, ჩვენ და რადიოსმენელმა ერთად მოისმინეთ ახლა ბიძინა ივანიშვილის ეს განცხადება, ანუ შეკითხვა თქვენს მიმართ და ამ შეკითხვას თქვენ დაგიბრუნეთ მე. რეალურად რა კი მართლა ეს საიდუმლოებით მოცული საქმეა ჯერ და გრიფი არ მოხსნია? იქნებ თქვენ თვითონ თქვათ რა საქმე იყო ეს? იყო თუ არა შეგით რაიმე მართლა დარღვევა პროცესუალური, რაც უნდა იყოს დაცული ნებისმიერი ტენდერის დროს?
მე დავიწყე პირველ რიგში იმ შეფასებებით, რომელიც თქვენც ახსენეთ, რომ გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა მეორე დღეს მთავრობის სხდომაზე, რაც რა თქმა უნდა მე შევაფასე როგორც სახეს დაკარგვა და მე პირიქით არ მინდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ინსტიტუტი იყოს სახე დაკარგული. აქედან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ შევედი ესეთ ტალახის როლაში და მე საერთოდ მინდა, რომ თავისუფალმა დემოკრატებმა და ჩვენმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ მართლაც მოიტანოს განსაკუთრებული სიახლე ქართულ პოლიტიკაში, ფიგაში, როდესაც პოლიტიკოსები ერთმანეთში მტერს არ ეძებენ, პარტნიორებს უფრო ხედავენ და როდესაც ესეთი ტალახის როლა ჩაბარდება ისტორიას. მე მართლაც მგონია, რომ ესეთი შანსი გაუჩნდა ქვეყანას იმ მოვლენების განვითარების შემდეგ, რაც მოხდა ბოლო ორი კვირაში და საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ოპოზიციური ძალა თავისუფალი დემოკრატების სახით გაჩნდა კვლავ. ეხლა რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის შეფასებას, მე რა თქმა უნდა მისმა ღრმად ცოდნამ ოპერატიული და საიდუმლო მასალების დეტალების კიდევ უფრო გამიღრმავა ეჭვი, რომელიც ძალიან ბევრს აქვს საქართველოში და საქართველოს პარლამენტის გარეთ, რომ მთელი ეს კამპანია არის პოლიტიკურად მოტივირებული. პოლიტიკურად მოტივირებული, რომ გაისვაროს შესაძლო და მაშინ პოტენციური პოლიტიკური კონკურენტი მომავალი არჩევნების პერიოდში. მათი ცოდნენ აისიდან მოყოლებული, რომ ვაპირებდი ღრმობის ჩატარებას თავისუფალი დემოკრატების და დაგეგმილი იყო ასევე კანდიდატურის განხილვა ჩემი და დაუბრუნდებოდი თავმჯდომარედ. მე ამასაც უკავშირებ ნაწილობრივ სამართალ დაცვის სტრუქტურის და პროკურატურის ამ გააქტიურებას. ასევე უნებრივია, როდესაც ჩემს მიერ გამოძიებული ეს წინანდელი საქმე დღეს გაახსენდა და მეორე დღესვე როდესაც პოლიტიკური შეფასება მივეცი იმ საქმეზე ბრალი წაუხენეს რამდენიმე თანამშრომელს. ასევე მინდა გაგახსენოთ კონტროლის პალატანო, დღეს უკვე აუდიტის ბიურო, რომელიც ასევე ჩემი მოთხოვნით შემოვიდა, რომ სისტემური პრობლემები, რომელიც არსებობდა თავდაცვის სამინისტროში ამ ათეული წლების განმავლობაში, ერთად გამოგვესწორებინა. ეს ყველაფერი დამთხევა და კონცენტრირებულად ყურადღების გადატანა თავდაცვის მინისტრზე. იმ შემთხვევაში ასევე თქვენც კარგად იცით, მე მგონი, რომ შეფასებები სწორედ ამ კუთხით, ტრანსპარენტულობის, ანტიკორუფციული დაბიჯების გადადგმის კუთხით, შეცდომების გამჭვირვალეობის კუთხით შეფასებულია უმაღლესად ნატოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ და პირიქით გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენ ეს უნდა განავრცოთ სხვა ქვეყნებში, სადაც აკლიათ ეს კომპეტენცია. ამ პირობებში ბუნებრივია ეჭვი ხიარეშია, რომ ეს ამ ყველაფერს აქვს პოლიტიკური წარჩული, მაგრამ ამავე დროს მე რაც ყველაზე უფრო მაღალობდა, ეს იყო დისკრედიტაცია იმ ინსტიტუტის, რომელიც ყველაზე უფრო თავსებადად აღიარეს, ყველაზე უფრო დიდ ჯაჭვად არის ჩამოყალიბებული ჩვენსა და ნატოს შორის. და მე არ მითხოვს, რომ ქვეყანამ გადაუხვია ევროპული ან ევროატლანტიკური გზა, მე ვთქვი, რომ შეკითხვები არსებობს და შევიკრიბოთ პოლიტიკური საბჭო და განვიხილოთ. მაგრამ ეს არ შეკრა. აქედან გამომდინარე, მე მართლაც მგონია, რომ ეს ყველაფერი იყო წინას არ დაგეგმილი, ისევე როგორც შერჩეული იყო კანდიდატურა, რომელსაც მე უნდა შევეცვალე, იმიტომ რომ იმ წამს შემოხდა ამ გადაწყვეტილების დროს, ჩემი გაშვების დროს დასახელება ახალი განდაწარო, ასე რომ ეს ყველაფერი მე მიიღდრავს დიდ ეჭვებს და საფუძველს მაგნოს, რომ ეს იყო პოლიტიკური. ეხლა რა შეეხება თვითონ მაგ კონკრეტულ საქმეს, მე შემოვიკარგლები მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა. ეს იყო და არის ის პროექტი, რომელიც ჯერ ერთი მოთხოვნილი იყო ჩვენი სამხედროების მიერ, რომ საჭირო იყო ხარი, ძალიან ძლიერი საკომუნიკაციო სისტემის არსებობა ჩვენი შერაღებული ძალებისთვის, მათი ინსტალაციებისთვის, ქვედანაყოფებისთვის. და ბუნებრივია, მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით ვთქვა, წამს, რომ ყველა ადამიანი ის დაკავებული არის უდანაშაულო, მაგრამ ეს უნდა დადასტურდეს სასამართლოში. აქედან გამომდინარე, მე მსოფლიო შეკითხოს, რატომ არ მოიხსნა ამენი ხნის განმავლობაში გრიფი, რატო იყვნენ ეს ადამიანები დაკავებული და შეფარდებული აქვს წინასწარი პატიმრობა, როდესაც ზოგადად ისეთი ის დანაშაულები არ თვითონისებენ წინასწარ პატიმრობას და გარდა ამისა, როდესაც თავდებში უდგებოდა ამ გამოცდილ მართლაც ღვაწლ მოსილ სამხედროებს და სამოქალაქოებს თავის ქვეყნის წინაშე, რაც აქვს დამსახურება, არ გაითვალისწინეთ ესეთი მაღალი თანამდებობის პირების თავდები, რომ ისინი არ დატოვებდნენ ქვეყანას და არ დაემალებოდნენ. გარდა ამისა, პირდაპირ გეტყვით, თვეების განმავლობაში ისინი ძალიან ღია და გულწრფელად თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან, იმიტომ რომ ყველას კარგად ესმის, რომ ეს საქმე არის საჭირო ქვეყნისთვის, ეს იყო მნიშვნელოვანი პროექტი ქვეყნისთვის და სამწუხაროდ პროკურატურას ქმედებებით პრაქტიკულად ამ პროექტის განხორციელება მაძლი დაკარგა, იმიტომ რომ ჩვენმა მოწინააღმდეგემ ეხლა უკვე ძალიან კარგად იცის, როგორ საკომუნიკაციო საშუალებებს იქმნიდა საქართველოს შეერაღებული ძალების საკუთარი თავისთვის.
გვითხრა ირაკლი ალასანიამ, საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრთან, რომელთან საუბარსა ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთა, იქვე ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ მთავარი პროკურატურის განცხადებას ეგზოტებული კაბელების საქმეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, გრძელდება ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან, საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან. ბატონო ირაკლი, თქვენ ბრძანეთ, რომ არ ენდობით მთავარ პროკურატურას, არ გაქვთობა არც აუდიტის სამსახურის მიმართ. როგორია თქვენი დამოკიდებულება პარლამენტის დობის ჯგუფისადმი, რომელიც ამ ეგრეთ წოდებული კაბელებისათვის სხვა გასაიდუმლოებული რეზონანსული საქმის გარშემო დღეს შეიკრიბა პარლამენტში?
იცით რა, ეს არის მცდელობა, რომ ეს ინსტიტუტის ჩააბან ახლა ამ პოლიტიკურ დარტყმებში და შეკრებში ჩემს წინააღმდეგ. მე ამაზე მაქვს ძალიან მშვიდი დამოკიდებულება. მე ზუსტად ვიცი, ჩემს უწყებაში არ ყოფილა ის დარღვევები, რაზეც ლაპარაკობს პროკურატურა. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ სასამართლოში როცა გადაინაცვლებს საქმე, მოეხსნება საიდუმლოების გრიფი და იქნება დამჭირვალე გამოძიება, ყველაფერი თავის ადგილზე დალაგდება. ამიტომ მე სიმართლე გითხრა, დიდ ენერგიას და დროს ამაზე ფიქრზე არ ვხარჯა. რაც შეეხება მომავალს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, გამორიცხული არ არის, რომ სისტემური დარღვევები, რომელიც არსებობდა აწლეულების განმავლობაში თავდაცვის სამინისტროში და იმის გამოსწორება სწორედ კონტროლის აუდიტის პალატასთან ერთად დავიცხეთ, იქ შეიძლება რაღაც გადაწყვეტები იყოს, რომელიც არის ნებისმიერ უწყებაში და ბუნებრივია, ამას სჭირდება სწორი პრევენციული ნაბიჯების გადადგმა და არა პიარ აქციების დაგეგმვა, როგორცაც დაგეგმეს პროკურატურამ თავისი მედია, ასე ვთქვათ, გახმაურებით, ისევ როგორც დაგეგმა ეს დააგეგმინეს პროფესორეთ ამ აუდიტის სამსახურს. მე ძალიან გული მწყდება, რომ პოლიტიზირება მიდის ისევ და ეს მავნე ტრადიცია, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩამოაყალიბა ძველად, ისევ გრძელდება და ტყუილადაც არ შევნიშნეთ ბოლოს პრაქტიკულად, როდესაც ჩვენ მოგვიწია კოალიციიდან გამოსვლა. ვინ შევიდა კოალიციაში? ქართული ოცნების შევიდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ერთ-ერთი იმ დროისთვის და წარმომადგენლები. აქედან გამომდინარე, ამას დავარქვით სწორედ ნაციონალური ოცნების უმრავლესობა. აი, ეს არის ის პროცესები, რომელიც მიდის, მაგრამ მე საბოლოოდ მინდა გითხრათ, თქობა, რომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული და ჩვენს საზოგადოების და საქართველოს წარმატებაში უდიდესი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გადადგა საქართველოს ბოლო წლების განმავლობაში, რომ თავი დავახციოთ ავტორიტარიზმს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვერავინ, ვერც ერთი ადამიანის ნება ვერ შემოატრიალებს თავისუფლების იმ შეგრძნებას, რომელიც საზოგადოებაშია, და სწორედ ამიტომ მე აქცენტი გავაკეთე უკვე მომავალზე და 2016 წლის არჩევნებზე. საქართველო იქნება თავისუფალი მოქალაქეების თავისუფალი ქვეყანა. ვერაფერი ამ ტკიცე ნებას ქართული საზოგადოების ვეღარ შეცვლის და რა თქმა უნდა, ბრძოლა გაგრძელდება ყველა მიმართულებით, მათ შორის ბუნებრივია საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და დამოუკიდებლობაც ძალიან დიდი საფრთხეების ქვეშ არის, როდესაც რუსეთი ესეთ აგრესიას განაგრძობს უკრაინაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებას მომავალში დაჭირდება ძალიან დიდი წინდახედულება და გაერთიანება, რომ რუსული საფრთხე ავიცილოთ ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რომელიც მიმართული.
ბანო ირაკლი, მე ველაპარაკე საქართველოს გაერთიანებული შტაბის უფროსს, გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომელმაც ნდობა გამოუცხადა ახალ თავდაცვის მინისტრად, თქვა, რომ მასთან მჭიდროდ ითანამშრომლებს და ჩემ შეკითხვაზე, რა კი ამ 6 ეჭმიტანილ პირთა შორის 2, უცხოეთ გენერალური შტაბის J6-ის წარმომადგენელი, მათ შორის ნუგზარ კაიშაური, რომელსაც მე აფხაზეთიდან ვიცნობ და პირად ჩემ დამოკიდებულებაზე არ ვიტყვი, მაგრამ აღნიშნავ, რომ ერთ-ერთი კარგი ოფიცერია, მან თავი შეიკავა და არაფერი არ თქვა. თქვენ ხო არ ახართ ამის გამო ნაწყენი, რომ გენერალური შტაბის უფროსი ამ დროს უფრო ძალიან თავშეკავებულია და იწყებს ქებას ახალი თავდაცვის მინისტრის?
პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მე სრული ნდობა მაქვს გენერალ კაპანაძის და ამიტომაც იქნა ჩემს მიერ ის წარდგენილი ამ თანამდებობაზე. მეორე, მეც ასევე თავიდანვე ნდობა გამოუცხადე ახალ თავდაცვის მინისტრს და უსურვე, რომ მისი წარმატება დამოკიდებული იქნება ბუნებრივია იმ რეფორმების, იმ წამოწყებების გაგრძელებაზე, რომელიც თავდაცვის სამინისტრომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაიწყო. და მე მაქვს მისი მხრიდანაც, თავდაცვის მინისტრის მხრიდანაც, დაფიქსირებული სურვილი და განწყობა, რომ აუცილებლად გააგრძელებს იმ პროექტებს, რომელიც ერთად დაიწყეთ და იმ რეფორმებს, რომელიც გენერალ კაპანაძესთან ერთად მიმდინარეობდა თავდაცვის სამინისტროში. ამიტომ მე, რა თქმა უნდა, პირიქით ვეთანხმები იმასში, რომ აუცილებელია იყოს სამოქალაქო და სამხედრო ნაწილს შორის ესეთი ნდობა შერაღებულ ძალებში, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ბოლო 2 წლის დიდი დამსახურება, რომელიც ასევე მიამაღება, არის ის, რომ სრული დეპოლიტიზაცია მოხდა და მოხერხდა შერაღებული ძალების ორმა არჩევნებმა, როგორც ჩაიარა ეს, დაადასტურა და სწორედ ამის შედეგია როდესაც შეიცვალა მინისტრი სადაც სამინისტროში, როგორც ძველად ხდებოდა, არ მოყვა ამას ანგარიშ სწორება და ცვლილება სწორედ გენერალურ შტაბშიც. ამიტომ მე პოზიტიურად ვარ განწყობილი პროცესებზე, რომელიც გაგრძელდება თავდაც სამინისტროში. ჩემი მხრიდანაც, როგორც პოლიტიკოსი, როგორც ოპოზიციის ლიდერი, მზად ვარ ქართულ არმიას და თავდაც სამინისტროს ყოველთვის ჩემი გამოცდილებაც ცოდნას მოახმარო.
ბანო ირაკლი, თქვენ განცხადებებს, როდესაც თქვენ პოლიტიზება პროკურატურისა გააკრიტიკეთ ღიად და ირიბად ეს თავრობას ეხებოდა და ყველამ გაიგო, სოციალურ ქსელში მე მახსოვს, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდათ. Ну, ასტრონომიული, მე არ ვიცი ადამიანი, რომელიც მაშინ მხარს არ გიჭერდათ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თქვენ თქვით, რომ ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოზე არ მისულხართ ბიძინა ივანიშვილთან სასაუბროდ. მაგრამ მერე, როდესაც მიხვედით და ეს გახდა ცნობილი, თქვენს მიმართ ბევრი, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად განეწყო და მათ შორის მეც გამიკვირდა და იქნებ ახსნათ ერთ შემთხვევაში რატო არ გინდოდათ ბიძინა ივანიშვილთან ლაპარაკი და მერე რატო შეხვდით მას გასაიდუმლოებულ ვითარებაში?
კი ბატონო, ძალიან მარტივია. მე როდესაც ვთქვი, რომ აუცილებელი იყო პოლიტსაბჭოს შეხვედრა კოალიციის, იქ მე მივედი სასაუბროდ ჩემ კოალიციელ პარტნიორებთან, რომლის ნაწილი დიდი ხანია უკვე აღარ იყო ბიძინა ივანიშვილი და მე არც ყავდა ნანახი ამ პერიოდის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, მე მასთან არ მქონდა სასაუბრო, მე სასაუბრო და საკითხები პროკურატურის ქვედებებთან დასაყენებელი მქონდა ჩემს იმდროინდელ პარტნიორებთან. ამიტომაც იქ სულ სხვა ფორმატი იყო მოაზრებული და ბიძინა ივანიშვილთან სასაუბროდ კიდევ ერთხელ ხაზს გავსვა მიკარვიხავ ის. შემდეგ ჩვენი საერთო მეგობრის შალვა შავგულიძის მამის გასვენებაში შევხვდით ერთმანეთს, შემთხვევით და სადაც მან მთხოვა მე პირდაპირ, რომ კარგი იქნებოდა, რომ გაგვესაუბრა. რადგან ბუნებრივია, მეც დავთანხმდი და შედგა შეხვედრა იმავე საღამოს, სადაც ჩვენ რეალურად რახან არ ქონდა აქამდე საშუალება შეგვეფასებინა ჩვენი ხედვა ერთმანეთის გაგოცვალა, რატომ მივიდა ქვეყანა ასეთ ვითარებამდე, ღიად ვესაუბრა და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ არავითარ შეთანხმებას ან ფარულ თქვათ საუბრებს ადგილი არ ქონია, რომ უბრალოდ ჩვენ კაცურად უთხარით ერთმანეთს სათქმელი და ვთქვით, რომ ამ პროცესებმა მთავარია არ დააზიანო სახელმწიფო და სახელმწიფო არის რა თქმა უნდა ყველაფერზე წინ.
ბანო ირაკლი, ძალიან კორექტული პოლიტიკოსი ხართ და მე მინდა ასეთი რამე გკითხოთ. ახლა როცა ამ ვითარებაში ხართ, როდესაც თქვენ გაემიჯნეთ მართლ პოლიტიკურ ძალას, გაემიჯნეთ ადამიანს, ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც, ნუ, აქედანაც ჩანს ახლა ევროპიდანაც, რომ ახდენს გავლენას პოლიტიკურ პროცესებზე და მეორე მხრივ, როდესაც ოპოზიციური პარტია საპარლამენტო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც გაკრიტიკებთ და გახსენებთ იმას, რომ ამაშინ კაი იყო ჩვენ რო გაკრიტიკებდა და მკვლელებს ქვეძახდა და 1000 სისხლძამებ და პიარ აქციებს აწყობდა, ამ ვითარებაში, ამ ტურბულენტურ ვითარებაში როგორ შეგიძლიათ და რანიშნავად შეგიძლიათ დაიჭიროთ და ვინ იქნება ის ისტებლიშმენტის ნაწილი, რომელზეც თქვენ იმუშავებთ?
ჩემი აზრით, ეხლა მეტი საშუალება გაჩნდა ჩვენი პარტიისთვის, თავისუფალი დემოკრატებისთვის, რომ პოზიციონირება გააკეთოს ცენტრში. ჩვენ ვიქნებით აბსოლუტურად განსხვავებული ქართული ოცნებისგან, ჩვენ არ გვექნება საერთო ნაციონალურ მოძრაობასთან. აქედან გამომდინარე, საზოგადოება, რომელიც ფიქრობს წარსული, რომელიც ჰქონდა 9 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის დროს, მისთვის მიუღებელია, ასევე მიუღებელია ის ფორმა და ფორმითაც დღეს არაფორმალურად იმართება თუნდაც საქართველოს ქართული ხელისუფლება, შევთავაზოთ აბსოლუტურად განსხვავებული ალტერნატივა. ალტერნატივა იმის, რომ რეალური დემოკრატია დამყარდეს, რეალურად მიეცეს საშუალება საზოგადოების ღატაკნაც, მიეცეს საშუალება, რომ საშუალო ფენისკენ გაიყვანოს გზა, იმ სიკეთით ისარგებლოს, რომელიც ეხლა გაუჩნდა ჩვენს ქვეყანას ასოცირებული შეთანხმების შემდეგ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით ევროპასთან, რომ აუხსნა თითოეულ მოქალაქეს რა შესაძლებლობები ეძლევა საქართველოს, როდესაც მიდის ესეთ ინტეგრაციული პროცესებით ევროპისკენ და ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე, ქვეყნის სოფლის მეურნეობაზე და ბუნებრივია, ჩემი მთავარი ამოცანა უახლოეს ერთი წლის განმავლობაში იქნება დიალოგი თითოეულ რეგიონში მოსახლეობასთან, ყველგან მოჩავიდე და მათთან ერთად მათი მოსაზრებების გათვალისწინებით ძალიან კომპეტენტურ თავებთან და მოაზროვნე ხალხთან და სპეციალისტებთან ერთად შევქნათ 2016 წლამდე თავისუფალი დემოკრატების ხედვა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების.
ბანო ირაკლი, გაცემის მეორე ნაწილში დავით თევზაძე უნდა ამერთოს, თემა უბრალოდ სხვა არის. ის შეეხება სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს ემზარკვიციანის მიმართ. 12 წელი მიუსაჯეს, გაიზიარა სასამართლო პროკურატურის მტკიცებულებები. უბრალოდ ამ თემაზე ხო არ გაქვთ საითქმელი რაიმე, რადგან თქვენ როცა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე იყავით, გიხდებოდათ შეხვედრა კვიციანთან და რაზ მონადირესთან?
მე მიხდებოდა ჩასვლა კოდორის ხეობაში, სხვათაშორის პაუზის მერე, როგორც აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე. მე უშუალოდ უკვე იქ აღარ იყო ემზარკვიციანი, მაგრამ იქ იყო მონადირე, რომელთანაც ჩვენ ურთიერთობდიდა გვინდო და კარგაცა მონადირის უფრო მაღალი შესაძლებლობების და მაღალი დისციპლინის ორგანიზაციად, რაც გახდა გარკვეულწილად დაპირისპირების საგანი იმ დროინდელ ხელისუფლებასა და ჩვენ შორის.
ირაკლი ოქროაშვილს შორის. მახსოვს ირაკლი ოქროაშვილის განცხადება, ბატონო ირაკლი, დიახ.
შენარჩუნებულიყო მონადირე და მეტი ასე თქვა და მხარდაჭერა უნდა აღმოჩენოდა მათ, იმიტომ რომ ის იყო ერთადერთი სახდენი ქართული სახელმწიფოსი იქ იმ დროს. ასე რომ მე უშუალოდ შეხება უკვე აღარ მქონდა ბატონ კვიციანთან, აქედან გამომდინარე ხა მე ვერ გეტყვი მასთან დაკავშირებულ მოვლენებს. მადლობთ.
დაგვიმშვიდობა ირაკლი ალასანია, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. საუბრის თემა იყო ძირითადად ეგრესტუდებული კაბელების საქმე და ვიდრე ჩვენი ინტერვიუ გადიოდა ეთერში, ელვისებურად განვითარდა მოვლენები, როგორც იტყვი, ან სწორედ აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, ჯერ პარლამენტის ჯგუფობის ჯგუფმა მიმართა პრემიერ მინისტრს ეგრესტუდებული კაბელების საქმეში არსებული მასალების ნაწილობრივ გასაიდუმლოების მოთხოვნით და ასევე გააკეთა საგანგებო განცხადება მთავარმა პროკურატურამ, თუმცა ამაზე უკვე მოგვიანებით გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი შეხსენთ, რომ 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, ახალების გამოშვებით რადიო თავისუფლების გადაცემას განაგზავნოს მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი არ მოახდენს ეწოლას მოკავშირეებზე ყირიმის რუსეთის ნაწილად და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებაზე დასათანხმებლად. სახელმწიფო სათათბიროში დღევანდელი გამოსვლისას ლავროვმა დასავლეთი გააკრიტიკა უკრაინის გამო. პოლიტიკური არეულობა და შეიარაღებული კონფლიქტი, მისი თქმით, არის შედეგი დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობისა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება. რუსეთში გამოკითხულების 86% ამაყობს იმით, რომ რუსეთში ცხოვრობს. მათივე აზრით, მსოფლიოში იზრდება რუსეთის შიში და სიძულვილი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გადადო ვიზიტი ვენაში, სადაც მიმდინარეობს ირანის პირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. იერუსალიმში ხუთამდე გაიზარდა სინაგოგაში გუშინდელი თავდასხმის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ერაყში ქურთების ავტონომიური რეგიონის წარმომადგენლის განცხადებით 4 ადამიანი დაიღუპა რეგიონის დედაქალაქ ირბილში მთავრობის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. საქართველოში დღეს გაიხსნა ქუთაისის შემოვლითი გზა, ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განმარტება გააკეთა თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნების საქმესთან დაკავშირებით. საქმე ეხება სამინისტროს 5 თანამშრომელს, რომელიც 28 ოქტომბერს დააკავეს 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის მითვისება გაფლანგვის ბრალდებით. მთავარი პროკურატურის განცხადებით სიცრუეა დაცვის მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პროკურატურა მათ არ აძლევს საქმის მასალების გაცნობის საშუალებას. პარლამენტის ნდობის ჯგუფი პრემიერ-მინისტრის ეგზეკუტიბული კაბელების საქმეში არსებული მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოების მოთხოვნით მიმართავს.
შეხსენთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს დავით თევზაძესთან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან 1998-2004 წლებში, რომელიც ფიქრობს, რომ ყოდურის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის ემზარ კვიციანისათვის 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ეს არის მხდალების შურისძიება ვაჟკაცზე. მანამდე კი შემოგთავაზებთ საგანგებო განცხადებას, რომელიც გააკეთა მთავარმა პროკურატურამ, უფროსურად პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა კაციტაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე. მასში საუბარია იმაზე, რომ ადვოკატები თავადვე არიდებენ თავს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე მასალების გაცნობა. მოისმინეთ ახლა განცხადება, რომელიც მთავარ პროკურატურაში გაკეთდა არც თუ ისე დიდი ხნის წინ.
დაცვის ხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პროკურატურა მათ საქმის მასალების გაცნობის საშუალებას არ აძლევს, არის სიცრუე. უწყების მხრიდან აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არაერთი კომენტარი გაკეთდა, სადაც საზოგადოებისათვის განმარტებული იქნა მიზეზი, თუ რატომ არ ხდება დაცვის ხარისათვის მასალების გადაცემა და ასევე ახსნილი იქნა, თუ რა სახით არის შესაძლებელი საქმის მასალების შესწავლა. აღნიშნულს ადასტურებს უწყების მხრიდან დაცვის მხარისათვის გაგზავნილი არაერთი ოფიციალური წერილი და მეტი თვალსაჩინოებისათვის პროკურატურა აღნიშნულ დოკუმენტებს გაასაჯაროებს. შეგახსენებთ, რომ ხსენებულ სისხლის სამართლის საქმეს მხოლოდ იმიტომ ადევს საიდუმლო გრიფი, რომ საქმეში არსებულ მასალებს თავის დროზე თავდაცვის სამინისტროს მიერ მიენიჭა საიდუმლო გრიფი და ეხება ქვეყნის სამხედრო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. შესაბამისად, 2014 წლის 29 ოქტომბერს ხუთივე ბრალდებულს და მათ ადვოკატებს დროებითი მოთავსების იზოლატორში წარედგინათ საქმის მასალები. ვინაიდან არც ერთ ადვოკატს არ ჰქონდა საიდუმლო დოკუმენტაციაზე დაშვების უფლება და შესაბამისად არ ჰქონდათ კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის შენახვის სათანადო პირობები, ადვოკატებს განემარტათ, რომ ვერ მოხდებოდა მათთვის საიდუმლო მასალების გადაცემა. გამძიებლის მიერ თითოეული ადვოკატი გაფრთხილებული იქნა სახელმწიფო საიდუმლოების გაუმჟღავნებლობაზე და მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ საქმის მასალებს, რაზედაც ბრალდებულის ადვოკატებმა განაცხადეს უარი იმ მოტივით, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორში არ იყო სათანადო პირობები დოკუმენტაციის გასაცნობად და მოითხოვეს დოკუმენტების მათთვის ხელზე გადაცემა. იმავე დღეს და მოგვიანებით, 30 ოქტომბერს, აღკვეთის ღონისძიების განხილვამდე, გამძიებლის მიერ განხორციელდა სატელეფონო ზარები ბრალდებულის ადვოკატებთან და კვლავ მიეცათ შესაძლებლობა მოსულიყვნენ საქართველოს მთავარი პროკურატურის შენობაში და მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ ოთახებში მშვიდ ვითარებაში სრულად გაცნობოდნენ საქმის მასალებს. რაზედაც მათ ასევე დაუსაბუთებლად განაცხადეს უარი და კვლავ ითხოვდნენ საქმის მასალების გადაცემას. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 321 მუხლის მიხედვით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის წესის დარღვევა წარმოადგენს დანაშაულს. რისკენაც მიზანმიმართულად გვიბიძგებდნენ ადვოკატები, რამე თუ სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გადაცემის შემთხვევაში მათ შენახვის სათანადო პირობები არ ჰქონდათ, რაც ავტომატურად ჩაითვლებოდა პროკურატურის მხრიდან კანონის დარღვევად. აღკვეთის ღონისძიების განხილვის შემდეგ, 2014 წლის 31 ოქტომბერს, ბრალდებულების ადვოკატებს ლევან სამუშიას, გიორგი სამუშიას, თეიმურაზ ნემსაძეს, მალხაზ ჯანგირაშვილს, დავით კორკოტაშვილს, თამარ გიგინეიშვილს და ლევან ვეფხვაძეს და ასევე იოსებ ბარათაშვილს 2014 წლის 5 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც წარმოადგინა ორდერი, გაიგზავნათ წერილი და მათ მიეცათ შემოთავაზება მიემართათ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდაზვერვის დეპარტამენტისათვის, რომელიც კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესი ჩემჭიდროებულ ვადაში უზრუნველყოფდა ადვოკატებისათვის სახელმწიფო საიდუმლოების შენცველი სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციასთან დაშვების უფლებას. ხსენებული პროცედურების გასვლისთანავე ბრალდების მხარე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფდა საქმის მასალების სრულად გადაცემას დაცვის მხარისათვის. აღნიშნულ შეთავაზებაზეც ადვოკატებმა დატოვეს აღნიშნული შეთავაზება რეაგირების გარეშე. დამატებით, 2014 წლის 5 ნოემბერს ბრალდებულებს და მათი ინტერესების დამცველ ადვოკატებს გაეგზავნათ წერილი და განემარტათ, რომ მათი სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერ დროს ბრალდებულების ყოფნის ადგილას მიეცემოდათ საშუალება მათი დაცვის ქვეშ მყოფთან ერთად სპეციალურად გამოყოფილ ოთახებში სრულყოფილად გაცნობოდნენ საქმის მასალებს და ასევე ექნებოდათ შესაძლებლობა გაეკეთებინათ მათთვის სასურველი ჩანაწერები. მაგრამ მიუხედავად ბრალდების მხარის არაერთი შეთავაზებისა, არც ერთ ადვოკატს არ გამოუთქვამს თანხმობა. ამდენად, საქართველოს პროკურატურა მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს თავი შეიკავოს დაუსაბუთებელი და ცრუ განცხადებებისაგან, რათა ხელი არ შეეშალოს პროკურატურის ნორმალურ საქმიანობას და საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენას. აქვე გსურს კიდევ ერთხელ განაცხადოთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფის მოხსნის საკითხის გადასაწყვეტად საქმის მასალები მიაწოდა თავდაცვის სამინისტროს და კონდაზვერვის დეპარტამენტს 6 ნოემბერს, რომელთაგან შესაბამისი დასკვნის მიღების შემთხვევაში საქმის მასალებს მოიხსნებათ საიდუმლო გრიფი. ვინაიდან აღნიშნული იგრძალება კანონით.
ეს იყო პროკურორი კაციტაძე, რომელმაც გააკეთა მთავარი პროკურატურის სახელით განცხადება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე და უკვე არსებობს გამოხმაურებაც, კერძოდ ერთ-ერთმა ადვოკატმა, რომელიც იცავს ამ გახმაურებულ საქმეზე ეჭვმიტანილთა უფლებებს, ლევან სამუშიამ განაცხადა, რომ პროკურატურა ცდილობს, რომ დაცვის მხარეს მოაწერინოს 6-ე ხელი, რომ გაეცნოს საქმის მასალებს. შესაბამისად, ადვოკატები არ აპირებენ პროკურატურის შეთავაზების მიღებას. შეგხსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების ეთერში. ერთი ანონსის შემდეგ კი კიდევ ერთ გახმაურებულ საქმეზე ვისაუბრებთ. კოვდრის ხეობის ყოფილწმუნებულს ემზარ კვიციანს 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ზუგდიდის საქალაქო სასამართლომ, რასაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე მხდალების შურისძიებას უწოდებს. ჯერ კი ანონსი ჩვენს ეთერში.
და
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა როგორც გითხარით კიდევ ერთ გახმაურებულ საქმის თაობაზე ვისაუბრებთ. კოდორის ხეობის ყოფილ წმუნებულ სემზარკვიციანს 12 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა გალი გულრიფშისა და ოჩამჩირეთ ყვარჩელის რაიონულმა სასამართლომ, რომელიც ამჟამად ზუგდიდის საქალაქო სასამართლოს შენობაში ფუნქციონირებს. კვიციანს სამხედრო ამბოხების ორგანიზების ბრალდება საქართველოს წინა ხელისუფლების მმართველობისას წარედგინა. წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად ჰქონდა მას შეფარდებული და 2006 წლიდან იძებნებოდა. საქართველოში ემზარკვიციანი 2014 წელს თებერვალში დაბრუნდა, სადაც იგი თბილისის აეროპორტშივე დააკავეს. საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. დავით თევზაძე მიიჩნევს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ეს არის მხთალების შურისძიება ვაჟკაცზე. მოისმინეთ ინტერვიუ, რომელიც დავით თევზაძესთან ტელეფონის საშუალებით ჩავწერეთ. ბარნო დავით, 17 ნოემბერს ზუგდიდის სასამართლომ ემზარკვიციანს 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ამ გადაწყვეტილებას მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებას სოციალურ ქსელში მოყვა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გაღიზიანება ადამიანების, რომლებიც ამას თვლიან დიდ უსამართლობად ემზარკვიციანის მიმართ, იმ ადამიანისა, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის კოდორის ხეობის გადარჩენაში, ყოველ შემთხვევაში 2008 წლამდე, ვიდრე ის ტრაგედია მოხდებოდა. როცა ლაპარაკობენ ემზარკვიციანის დიდი წვლილი კოდორის ხეობის გადარჩენაში, თქვენ ეს გადაჭარბებულად მიგაჩნიათ თუ არა და რას გაიხსენებდით, რა წვლილზეა ლაპარაკი თქვენ, როგორც მაშინ თავდაცვის მინისტრი, ვინც ემზარკვიციანს ეხმარებოდით გვერდში უდექით და თუ არ მეშლება იმ მიმართულების ოპერატიული სარდალიც იყო?
ესე იგი, ნამდვილად არ არის ეს გადაჭარბებული. ახლა წვლილი სიდიდე, ახლა ისე როგორც ნებისმიერი სიდიდე, რა თქმა უნდა, ფარდობით იცნება და შეიძლება ვიღაცას ეპატარაოს, მე რაც ჩამოვთვალო, მაგრამ იმ პირობებში და იმ ვითარებაში ეს იყო ხეობისთვის ხსნა რეალურად. ჯერ 93 წლის ბოლოს, 94 წელში გაზაფხულამდე ის მარტო პრაქტიკულად, ანუ იმ შეფიცულებთან ერთად დაახლოებით 16 კაცი იყვნენ, გამუდმებულ ბრძოლებში იყვნენ და ცენტრალური ხელისუფლება ვერანაირად ვერ ეხმარებოდა. ამის მერე 95-ში, 16-ში ნელ-ნელა სტაბილიზდა ვითარება და თითქოს შინაგანი ჯარის ნაწილები გამოჩნდა იქ რაღაცნაირად, მაგრამ სამაგეროდ მოხდა ის, რომ კრიმინალური ვითარება გაუარესდა თვითონ ხეობაში, რაც ბუნებრივი იყო, იმიტომ რომ არ არსებობდა არანაირი მიწოდება აქედან არაფრის და ამ პრობლემაშიც დაახლოებით 97-დან ჩაერთო 18-დან ყოველ შემთხვევაში ემზარი და ჯერ არ იყო მაგერ წმუნებულის მოადგილე გახცა და ეს ვითარებაც, ესე იგი, მისი მეშვეობით გალაგდა. გარდა ამისა, შინაგანი ჯარის ნაწილები, მაინც როგორც ცენტრალური ნაწილები, არ უნდა ყოფილიყვნენ იქ, იმათი გამოყვანა მოხდა და მაშინ იმ ბაზაზე, რომელიც იქ არსებობდა, იმ ადამიანების ხარჯზე რეალურად ფორმირება მოხდა ბატალიონ მონადირის, მათ ეროვნულ გარდიაზე იქნა მიბმული ეს დაქვემდებარების მხრივ ეს ბატალიონი. ამან ჩვენ საშუალება მოგცა, რომ ადგილობრივების ნაწილი, რომელიც მათ მიერ იქნა შერჩეული, მათ შორის ახალგაზრდები, გადმოგვეყანა თბილისში და გარკვეული ტრეინინგების საშუალება მიგვეცა მათთვის სამხედრო უნარჩვეების შეძენის თვალსაზრისით და გარდა ამისა რამდენიმე ახალგაზრდა პირდაპირ უგამოცდილ მიიღეთ სამხედრო აკადემიაში, რომ შემდეგ ესენი დაბრუნებოდნენ და უკვე პროფესიულად გაწყობოდნენ ამ ხეობის, ვთქვათ, დაცვის ვიჩარებას.
ბოდნოთო, ეს ტაქტიკა, აი თქვათ, ესეთნაირად მოხდარ იყო კოდორის დაცვის გაძლიერება, გასაიდუმლოებული იყო თუ ეს იცოდა მაგალითად, ნუ გაერომ სადამკვირვებლო სამეთვალყურეო საბჭომ, იგივე სადლობამ სამშვიდობო ძალების სადლობა რო ერქვა მაშინ?
ცოდა, რომ ჩვენ მაგათ ვეხმარებოდით რეალურად, რომ ნაწილი რომელიც იქ ჩნდებოდა ადგილზე, ჯერ ერთი ამაში დარწმუნებული უნდა ყოფილიყვნენ, რომ ეს იყო ადგილობრივები, ხოლო იმის საწინააღმდეგო, რომ ამავე დროს სამხედრო ცოდნა შეეძინათ, ნამდვილად არავის არ ჰქონდა, იმიტომ რომ სამხედრო ცოდნა ერთდროულად ნიშნავს დისციპლინასაც, ეთიკასაც და ბევრ სხვა რამესაც. ემზარი გარდა ამისა ახერხებდა იმას, რომ იმ გზოობის პერიოდში რაღაცა რეგი მისთვის კუთვნილი, ანუ ხეობისთვის შესაძლებელი, როცა გახდა ჰუმანიტარული დახმარების მაგვარი წირთების გამოყოფა ხეობისთვის ამფრის პერიოდისთვის, ახერხებდა ამის შეტანას. ესე ძართული ოპერაცია იყო. მაგრამ მე რა თქმა უნდა დავიხსენებ ყველაზე რთულ მომენტს. ერთი იყო ეგრეთ წოდებულ ჩეჩნების რეიდთან მიბმული სიტუაცია და მეორე იყო როდესაც რუსეთის დესანტი მოულოდნელად ასიკაცის შემადგენლობით გამოჩნდა შუა ხეობაში.
ბატონო, რადიოსმაელებისთვის დავაზუსტოთ, რომ პირველ შემთხვევაში ჩეჩნების ეპიზოდი უკავშირდება რუსლან გილაევის და მისი მებრძოლების გადასვლას პანკისიდან კოდორის ხეობაში.
ხო, რა თქმა უნდა, და ემზარმა მაშინ ყველაფერი გააკეთა, პრაქტიკულად ის მძევლად იმყოფებოდა იმ რასთან ერთად, მაგრამ არ მიცა მათ საშუალება, რომ ხეობა აეწიოკებინათ და ასე შემდეგ, და მერე მოხდა მაგათი გადმოყვანა. უკან ახლა ეს ის დეტალებია, რომელზედაც სხვა არ ლაპარაკობს და არც მე არ მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ რომ არა ემზარი, ხო, ის რაც იყო უკონტროლობა ბანკიში, ჩვენ მივიღებდით კოდორში და ეს ცალსახად დაკარგვას ნიშნავდა ამ ხეობისაც იმ ვითარებაში, როდესაც ჩვენი შესაძლებლობები მართლა ძალიან მცირე გახსართ.
ბანო დავით, თქვენ კი თქვით, რომ დეტალებზე არ ვისაუბრებთ, მაგრამ მართლა აი კოდორის, რა ვიცი, რა დავარქვათ ამას, ეს ეპოპეა იყო ის თემა, რაც ძალიან მინდოდა მე ემზარისგან გამეგოდა. ის კი არა, ალბათ თქვენ უნდა გახსოვდეთ ეს, რომ ეს მას მოუწოდებდი რაღაცნაირად, ვაგულიანებდი, რომ მოდი იქნებ წიგნიან მემუარებიან რაღაცა ესეთი ფორმით დაწერო, იმიტომ რომ შენზე კარგად ეს არავინ არ იცის. მაგრამ მაინც რა მოხდა მაშინ? ემზარი, მე როგორც ვიცი, სწავლიად მოულოდნელი ფაქტის წინაშე დადგა მაშინ, რომ იქ გადაისროლეს ეს დესანტი.
არა მარტო ემზარი, ჩვენი უწყება მთლიანად დადგა ფაქტის წინაშე. თან საინტერესო რაღაც არის და მე მართლა არ მინდა გავასწრო რაღაც მოვლენებს, იმიტომ რომ მე ფიქრობ მაგას ვაანალიზებ ჯერ ბოლომდე, მე თვითონ არ ამაკ ყველაფერზე პასუხი. როდესაც პრეზიდენტს მოგთხოვა ჩავრეულიყავით, ხო, უკვე იმ სიტუაციაში იყო მოვლენები, რომ გაკონტროლება ჭირდა რეალურად. აი თავდაცვის უწყება მაშინ ეს მოახერხა და მათ შორის მონადირის დახმარებით, რომ სიტუაცია მთლიანად გაენეიტრალებინა. ერთ დღეს მართლა მოყვება ან ემზარი, ან მე მოუყვები, ან კიდე ვიღაცა, მაგრამ ჯერ არა მითუმეტეს სატელეფონო ინტერვიუს ის არ არის და არ გეწყინოს შემოკვება, მეც ვერ დავწრიმამდები მაგ თემასთან დაკავშირებით. შეიძლება დესანტის თემაზე პირდაპირ გეწყვი, ჩვენ ვიდეგით ომის ზღვარზე რუსეთთან. აი საათებში წყდებოდა რაღაცა და ბოლოს როგორც აჩანს იმ საღმაზრმა აჯობა, რომ ყოველ შემთხვევაში სკვერპლი იქნებოდა ყოველივე მხრიდან ძალიან დიდი და რაღაცნაირად რუსეთის მხარემ ამჯობინა, რომ სიტუაცია განემუხტა და განერიდებინა, ანუ გაეყვანა თავისი ძალები და შენ კარგად გეხსოვნება ხო ის კადრები და ყველაფერიც როგორ ხდებოდა ეგა. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ემზარს ჰქონდა არამარტო პათოსი იმისა, რომ თავისი ხეობა დაეცვა, არამარტო მოტივაცია ამისა, არამედ ჰქონდა შესაბამისი ცოდნა. შენ იქიმან კიევის გენერალური შტაბის აკადემია დაამთავრა, უკრაინის გენერალური შტაბის და სხვათაშორის კარგად დაამთავრა. ანუ მისი ეს წოდება პოლკოვნიკობა ჰაერიდან არ იყო მოსული და ამის უკან გამოცდილების გარდა საკმაოდ კარგი და სოლიდური წოდნა იდო.
ამბობს დავით თევძაძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 1998-2004 წლებში თქვენ უსმენთ გააცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები გააცემას და ინტერვიუს დავით თევძაძესთან გამაგზავნოთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ განვაგზობთ საუბარს საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან 1998-2004 წლებში დავით თევზაძესთან. ჩვენი საუბრის თემა სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი ემზარ კვიციანს, კოდორის ხეობის ყოფილ წმუნებულს, სასამართლომ 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მოისმინეთ დავით თევზაძესთან ჩატარილი ინტერვიუს მეორე ნაწილი. და როგორ ჩანს, ბატონო დავით, ჰქონდა კიდე როგორ ჩანს მიზეზი იმეჭვისა, რა ზოგიერთებს ეგონათ, რომ ფობია იყო, ზოგიერთებს ეგონათ ის, რომ ემზარს ხეობაში მეფობა უნდა და ამას ამიტომ ამბობს, რომ რაღაც შეუთანხმებელი მოქმედება ხელისუფლების ზედა ეშელონებში ხდებოდა და მას სუმუდამ ჰქონდა შიში, რომ გაცვლითი მონეტა გახდებოდა კოდორის ხეობა.
მე გეტყვეშენ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა და ძალიან მალე გამოირკვა, რომ არც ასეთი ბატალიონები, გვარდიაზე მიდმული ბატალიონები, რომელიც რეალურად მომქმედ რეზერვს წარმოადგენდნენ და ეს არ იყო მარტო კოდორის ხეობა იციშენ, ეს იყო მესტიის ბატალიონი, ეს იყო ხევსურეთის ბატალიონი და სამწუხარო თუ იქნებს საბედნიეროდ ვერ მოასწარით ჩვენ შიდა ქართლის ბატალიონის ფორმირება, საშტატო სტრუქტურა გაწერილი იყო და ანუ მე ის თქვა მინდა ამ საშტატო სტრუქტურის გაწერის მერე ხდებოდა ხალხის შერჩევა და მერე მათთვის ეწყობოდა სამთვიანი ისაბელე ბანაკი და მხოლოდ ამის შემდეგ ისინი იღებდნენ პიცს და იღებდნენ იარაღს. ანუ ეს არ იყო უბრალოდ წადი და იარაღი დაარიგე და მე მინდა ვთქვა, რომ აი ყველა ეს სამივე სტრუქტურა ძალიან აკურატულად იქცეოდა სამხედრო წესების დაცვის თვალსაზრისით. ახლა როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, ძალიან მალე გამოჩნდა, რომ არა მარტო ეს ბატალიონები არ ჭირდებოდა ხელისუფლებას, არამედ კოდორში მას არ ჭირდებოდა ასეთი მოღვაწე, როგორც ემზარ კვიციანი.
ბატონო დავით, თავდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა ოქროაშვილმა განაცხადა, რომ ჩვენ არ ვჭირდება მონადირე, ბანდიტური შემადგენლობა, ეს ბანდიტური დაჯგუფება, რომელიც შექმნეს ისეთმა ბანდიტებმა, როგორიც იყო ემზარ კვიციანი, კობა კობალას და მგონი თქვენს გახსენათ, ასე ვთქვათ, ძალიან არაკორექტულად.
ხსენა, ხო და ვიცი, მახსოვს, მე არ გამიცხები ეს კობა შენ შემოგევლე. მოვალ დრო და დრე და მოუჩეს ამ სიტყვაზე პასუხისგება მას. ეს არავის არ ეგონოს, რომ ვინმეს ნებისმიერი წამოსროლილი შეიძლება შეერჩეს. ასეთი რამები არ ხდება გუნემაში. მე სხვა მომენტს მინდა გავუსვა ხაზი. ემზარი გამოერიდა ხეობას და მთელი ორი წლის მანძილზე, 2004 წლიდან 2006-მდე ის ხეობაში არ ჩასულა, რომ რამე საბაბი და მიზეზი არ მიეცა ხელისუფლებისთვის, რომ რაიმე ქმედება გაეწარებინა იქა. და როდესაც მისთვის ცნობილი გახდა, რომ ჯარის შეყვანა მაინც იგეგმებოდა, მან ამაში დაინახა ხეობისთვის საფრთხე და მოიქცა ისე, როგორც მოიქცა. ახლა როგორ მოიქცა? ჩავიდა ხეობაში და გააკეთა რამდენიმე ხმამაღალი განცხადება. სხვა მეტი მის მოქმედებაში არაფერი არ იყო. რემზარს შენს კარგად იცნობ, ვერცი შემადგენლობა შევიდოდა ხეობაში, რომელიც შევიდა, რაც არ უნდა ქონოდა. და ვერცი შემადგენლობა შევიდოდა, რომელიც 2008 წელსში შევიდა.
ბანო დავით, ეხლა ასეთი რამე. ჩვენ თქვით, რომ ოქროაშვილის განცხადება, მათი ქმედება, რომ დაშალეს ეს სიმწრით მამასისკად შეგროვებული გვარდიული დანაყოფები, რომელიც იცავდა აი ამ ყველაზე უფრო რთულ უბნებს, არ იყო კარგი ეს განცხადება, მათი ქმედება. მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, ეხლა აი ამ ხმამაღალ განცხადებებშიც იყო თუ არა ისეთი რამე, რითაც ემზარმა თავისთვის კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება ჩაიდინა?
ემზარს კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება არ ჩაუდენია. ეგზარმა გააკეთა რამდენიმე განცხადება, მაგნაირი განცხადებები ჩვენ გვესმის ყოველ მესამე დღეს, როდესაც ლაპარაკია რაღაცის დაცვაზე და ტრადიციების დაცვასთან დაკავშირებით. ნებისმიერი ქართველი, რომელიც რაღაცას აკმოწდება, აკეთებს განცხადებას. ორი წელიც არ იყო გასული, როცა ეს იქცა ფაქტად და რეალობად. მე როცა ვხვდები იმ ადამიანებს, რომლებიც დაკავშირებულები იყვნენ ამ ხეობის ამბებთან, წინამდებობასთან 2008 წელში და შემდეგ 10 რიცხვში ყველა მიიღო აკრძალვა წინამდებობის გაწევაზე.
ბანო დავით, აი ამ
პოლიტიკური გადაწყვეტილება არისო და კარგაბედო წინამდებობა დაიხიეთ საიდანაც ხარტიკიდანო.
ბანო, თუ თქვენ ესწრებოდით ზუგდიდ სასამართლოს თომას
ქცენა ერთ თომას დავესარი და ჩვენთვის ძალიან დათრგუნული გამოვედი კობა რო არ მოგატყუბო ორი დღე. აი ყველას უყვებოდი. ეს არ იყო პროცესი, ეს იყო ფარსი. ეს იყო ფარსი და მე არ ვიცი, ახლა ახალგაზრდა კაცი იყო მოსამართლე და იმის იმედის უნ კონდა, რომ ახალგაზრდა კაცია და თავის კარიერას სიბინძურით არ დაიწყებდა. მე არ მეშინია ამ სიტყვას, ის რაც მანდ მოხდა, რასაც მე უყურე ყოველ შემთხვევაში. როდესაც გამოდიოდნენ პოლიციის თანამშრომლები და ემზარს თხოვდნენ პასუხს მორალური ზიანის მიყენებისათვის.
ბანო დავით, აი ეს გადაწყვეტილება სასამართლოსი, თქვენ რას გაფიქრებინებს? აი დასკვნისკენ რო წავიდეთ, რა არის ეს?
ეს არის მე პირდაპირ გეტყვე, მე ასეთ ინტერპრეტაციას ვაძრა. ეს არის მხდალების შურისძიება ვაჟკაცზე. აი ეს არსებობს ესეთი კომპლექსი და შენ შეწრები ხარ მაგას, აი პირველ ხანებში ომიდან რო დაუბრუნდით გახსოვ შენ, როგორ გვისწორდებოდნენ სიგარეტის გამო, თქვათ, ბოთლი არაქის გამო და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს არის მხდალების შურისძიება. ეს ფსიქოლოგიური მომენტი რო აიღო და შეიძლება ფაქტობრივი მომენტი შენ გაიხსენე, რომ პროკურორი, რომელსაც საქმენი ყავდა, ხო? ეს ის პროკურორია, რომელმაც 2006 წელში შეკერა ეს საქმე საერთოდ.
ანუ თუ თქვენ საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები, რომლებიც უჭერთ ხარს და დარწმუნებული ხართ ემზარის უდანაშაულობაში, რამე ღონისძიებას თუ აპირებთ ხარ და საჭირად, რადგან მე ვიცი, რომ რამდენიმე ვეტერანმა შიმშილობის აქცია წამოიწყო თბილისში, თბილისის ცენტრში, იქ სადაც გმირთა მემორიალია.
საშუალება მაგათ მონახულების მე აუცილებლად მოვინახულებ ამ ვეტერანებსაც და მე ყველა აქციას, ეგ არის უბრალოდ ღირსების საქმე და ვალია ყველა, ვინც იცნობდა, ვინც არ იცნობდა და გაგონილი ქონდა. ყველას ვალია, რომ გარკვეულწილად გამოხატონ პროტესტი. მე გუშინ მქონდა საშუალება ობიექტივის ეთერში მეთქვა ორი სიტყვა, ახლაც მაგ საშუალება და ვამბობ ამ ორ სიტყვას, კიდე ვიტყვი და იმდენჯერ ვიტყვი, სანამ სამართლიანობა არ აღდგება.
გვითხრა დავით თეუზაძემ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა 1998-2004 წლებში თქვენ უსმენით გააცემას დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა. მუსიკის შემდეგ კი ახალი ემბის გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდება მარიამ ჭიაურელი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hey sister, know the water is sweet but blood is